Počúvate WebSupport podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude.
Počúvaš Jobcast. Som Bibiana Čermáková, poradca pre výber školy a povolania z Unique. Každé dva týždne ti v ňom predstavím povolania, ktoré mladých ako ty najviac zaujímajú. O svojej práci prídu porozprávať tí, ktorí si ju vybrali správne a už roky ich baví. Čo presne vo svojej profesii robia? Čo potrebujú na to, aby ju zvládli? Ako vyzerá ich bežný pracovný deň? Vieš, prečo je dôležité poznať odpovede? Lebo na tom, ako vstúpiš do svojho pracovného života, záleží. Zisti s nami, či je toto práca aj pre teba. Jobcast ti prináša Unique v spolupráci s Brownie a WebSupportom. Dnes máme v Jobcaste Viktóriu Skšivánkovú z výskumnej a inovačnej autority na úrade podpredsedu vlády. Viki, ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ty máš taký dosť obširný ten názov, aj kde pracuješ, ale povedz prosím ťa, čo tam robíš vo vašej výskumnej a inovačnej autorite, v skratke VAIA.
Výskumná a inovačná autorita je inštitúcia, ktorá sa snaží o to, aby sme ako krajina boli schopní lepšie inovovať, aby sme tu mali prostredie a financie na to, aby to teda fungovali jednak inovácie, ale takisto aj výskum. A čomu sa teda venujem ja, je špecificky oblasť ľudí, ľudského kapitálu. Aby keď niekto povie, že nie sú ľudí, aby to teda títo ľudia boli, aby ich bolo dosť, aby boli dostatočne kvalitní na to, aby sa tento výskum a inovácie mohli diať.
Čiže ty máš na starosti tú talentovú politiku, že ako tu udržať nejaké naše talenty, aby nám neodchádzali, a získať prípadne nové.
Tak, ako vytvárať prostredie na to, aby tí, ktorí tu chcú byť, tu byť mohli, a tí, ktorí majú záujem sem prísť, mohli tiež.
Čo je potom výsledok tej tvojej práce? Ako to uvidíme?
A uvidíme to teda v ideálnom prípade tak, že Slovensko nebude trpieť na nedostatok ľudí, čiže nebude pravidelnou témou v médiách to, že mladí ľudia musia odchádzať do zahraničia, a takisto cez to, že inovatívne, alebo teda vo všeobecnosti firmy, alebo teda aj iné organizácie na Slovensku nebudú hovoriť, že nemajú koho zamestnať, aj kvôli tomu nevedia rásť, nevedia fungovať.
My keď sme sa bavili, tak ty máš tak strašne široký záber, ale vychádzaš z niečoho, z nejakého jedného dokumentu, ktorý vlastne vám hovorí agentúre, čo máte robiť, aké sú tie vaše úlohy.
Áno, pre našu autoritu je záväzným alebo takým tým hlavným rámcovým dokumentom tzv. Národná stratégia pre výskum, vývoj a inovácie, ktorá v sebe obsahuje isté úlohy. Zoznam úloh, ktoré na základe mnohých konzultácií sme zistili, že potrebujeme vykonať na to, aby ten výskumný inovačný systém fungoval.
A čo teda presne robíš, keď ty ráno prídeš do kancelárie? Ako to odtedy vyzerá?
Veľa mojej práce závisí od konkrétneho dňa, od konkrétnych priorít, ktoré momentálne riešime. Spôsob, akým štát vie podporovať alebo tvoriť toto prostredie pre výskum a inovácie, sa primárne dá zaradiť do takých dvoch typov. Jednak teda hľadáme spôsoby, alebo teda ako podporiť finančne trh a v úlohách, ktoré podľa nás by mal teda vykonávať, a takisto vytvárať legislatívu, čiže takéto regulačné prostredie na to, aby procesy fungovali správne, aby neboli administratívne náročné, aby tí, ktorí teda chcú robiť výskum a inovácie, ho mohli robiť s relatívnou ľahkosťou. No a teda v závislosti od toho, čo momentálne riešime, tak vždy sa tá agenda vlastne pozostáva z toho, že potrebujem. Môjim cieľom vlastne je zabezpečiť to, aby rôzni aktéri, ktorých vlastne v tomto ekosystéme máme, mohli robiť svoje úlohy, alebo aby sme ich mohli robiť my. A to teda znamená, že potrebujeme si často zisťovať informácie, keďže ak potrebujeme niekoho ovplyvňovať v tom, aby niečo urobil, tak potrebujeme vlastne zistiť, ako to funguje u neho, ako vlastne tá oblasť funguje. Keby som mohla ísť do príkladu, tak momentálne, čo mám na stole viacero aktivít, viacero projektov, len na ukážku tej diverzity. Jednak je to jedna behaviorálna intervencia, čiže taký malý experiment, ako by sme mohli zmeniť vnímanie slovenských stredoškolákov v jednej veci. Ďalej mám na stole jeden zákon, ktorý momentálne pripravujeme, takže tam teraz som si študovala európsku smernicu, pozerám sa, akým spôsobom tieto pravidlá z Európskej únie máme u nás, v čom by sme mohli zľaviť, čo potrebujeme vlastne robiť inak na to, aby ten systém fungoval lepšie. No a zároveň tretia taká úloha, ktorú teraz máme alebo ktorú riešime, je práve toto financovanie pre vysoké školy, aby mohli podporovať vzdelávanie svojich vedúcich pracovníkov, kde tiež to pozostáva z toho, že musíme vlastne zistiť, s čím majú tí vedúci pracovníci problémy. Akým spôsobom v ideálnom prípade sa teda tieto financie vedia k ním dostať. Aký je vlastne možno že proces, ako sa utvrdiť v tom, že naše riešenie je naozaj správne. Koľko peňazí potrebujú? Koľko peňazí potrebuje vysoká škola na to, aby sa jej oplatilo ísť do takéhoto projektu? Pretože každý projekt vyžaduje nejakú administratívu, byrokraciu. Nemôže to byť príliš malé, ale zároveň potrebujeme, aby potom tieto peniaze boli dobre rozmiestnené na vysoké školy. Čiže potrebujeme sa zamyslieť nad tým, aké kritériá, na základe čoho sa povie, že jeden projekt je lepší ako druhý. Budeme sa rozhodovať napríklad na základe toho, ako to pasuje do ich dlhodobej stratégie. Budeme sa rozhodovať podľa toho, koľko ľudí vedia pokryť v rámci toho projektu. Budeme sa rozhodovať podľa toho, alebo akým spôsobom vieme zabezpečiť kvalitu takéhoto projektu.
Vicky, vieš dať prosím ťa nejaký príklad? Taká jedna tvoja úloha, že čo teda presne robíš od toho, že odvíja sa to od tej stratégie, ale ako to potom vyzerá, to, čo robíš?
Podľa mňa dobrým príkladom, vzhľadom na to, že jeden z cieľov, ktorý máme, je dostať odliv slovenských talentov alebo slovenských mladých ľudí na únosnú mieru, je práca so slovenskými vysokými školami. Momentálne pracujeme na príprave jedného opatrenia, ktoré by malo podporiť vedúcich pracovníkov na slovenských vysokých školách v tom, aby sa mohli vzdelávať. Pri príprave stratégie sme zistili, že toto je jeden z problémov, nemajú dosť financií alebo dosť príležitosti na to, aby mohli rásť. Často, keď aj sa dostanú do vedúcich funkcií, tak nie sú na ne pripravení a potom v nich plávajú. A
preto to je potom cítiť aj na tom vzdelávaní, hej? Že čo tí mladí si povedia, že táto vysoká škola nie je až taká dobrá.
Presne tak. A často je to aj teda otázkou toho, že aj sú tam ľudia, ktorí tie vysoké školy chcú signifikantne posúvať ďalej, ale nemajú toľko zdrojov, ako povedzme ľudia v súkromnom sektore na to, aby mohli rásť a aby boli pripravení na výkon tých svojich rolí. No a práve preto pripravujeme v spolupráci s ministerstvom školstva takúto výzvu, alebo teda takéto, my to voláme teda, že opatrenie, ktoré by malo umožniť týchto vedúcich pracovníkov vzdelať. V praxi to znamená to, že potrebovali sme jednak teda povedať, že toto je úloha, na ktorej sa bude v rámci štátu pracovať, aby teda sa mohli na to určiť kapacity, aby sa na to mohlo povedať, že aha, tak toto je úloha, ktorú si schválila vláda, tak my, ministerstvo školstva, to teda musíme brať vážne a musíme mať na to ľudí, ktorí to teda budú robiť. Takisto je potrebné mať na to peniaze, pretože špecificky toto opatrenie spočíva v tom, že potrebujeme dostať nejaký obnos peniazy k vysokým školám, aby teda tých vedúcich pracovníkov mohli podporiť. Neurobí to samé ministerstvo školstva, robia si to vysoké školy. Na to, aby tiež sa tieto peniaze vedeli dostať k vysokým školám, existujú nejaké procesy, táto príprava musí prejsť. Potrebuje sa to napísať, potrebuje byť zjavné, na základe čoho sa potom teda bude určovať, komu vlastne tie peniaze pôjdu. Toto sa musí nejakým spôsobom odsúhlasiť práve na ministerstve školstva a potom je potrebné, aby sa zabezpečila taká tá administratíva spojená s podpisovaním zmluv, s kontrolou, s vyhodnocovaním a podobne.
Ty si to tak pekne povedala, že sa to musí a to sa to ste vlastne vy do toho vstupujete. rokujete s ministerstvom, ak je to potrebné školstvo, alebo aj iné, to sú vaši partneri, a vlastne od začiatku, od toho, že idete niečo podporiť, niečo zlepšiť, vlastne vy sa snažíte nastaviť, že ako sa to urobí a potom aký je cieľ a aké tie konkrétne kroky plus aj financie.
Presne tak. My pomáhame v tomto prípade ministerstvu školstva v tom rozmýšľaní a v tom nastavovaní a pomáhame im zabezpečovať to, aby sa to dokázalo dotiahnuť do úspešného cieľa. Čiže aby sa myslelo na to, že teda potrebujú mať človeka, ktorý neskôr to teda kontrolovať a vyhodnocovať a podpisovať a všetky teda úkony s tým spojené robiť bude. Aby bolo premyslené na základe čoho vieme povedať, či to bol úspešný alebo neúspešný projekt, či má zmysel v tom pokračovať alebo nie.
Trochu mi to pripomína projektový manažment. Že máš teda nejaký projekt, či už tu vzdelávanie vedúcich pracovníkov alebo niečo iné. A vlastne celý ten projekt od začiatku vymyslíš, naplánuješ, urobíte. Ty vedieš u vás v výskumnej inovačnej autorite tým ľudí. Koľko vás je?
Momentálne je nás 5.
5 v týme. A celkovo v agentúre?
A v rámci celej autority pracuje 50 ľudí.
50, aha. Čiže ty si riaditeľka, máš na starosti tým a spolu s tým týmom sa zamyslíte, hej? Vytvoríte niečo, ale aj teda robíte si analýzu, že potrebujete k tomu nejaké dáta. Ako to je naozaj a čo treba naozaj zlepšiť?
Áno, v tomto nám teda pomáhajú aj kolegovia z analytického odboru. Máme teda samostatný odbor, ktorý zhromažďuje ľudí, ktorí vedia teda efektívne a kvalitne pracovať s dátami, pretože nie všetky oblasti si vieme pokryť sami. Ale teda veľmi často, keď my niečo analyzujeme, tak je to práve analýza legislatívy alebo potom participatívne procesy spojené s pochopením problémov tej cieľovej skupiny. Čiže možno tiež trošku podobné k takému produktovému manažérovi do nejakej miery, pretože aj tým, že naše cieľové skupiny sa v rámci úloh menia, konkrétne v tomto príklade sú to teda vedúci pracovníci vysokých škôl, v iných projektoch sú to zahraniční pracovníci, sú to zamestnávatelia, sú to Slováci, ktorí sú v zahraničí, môžu to byť vysokoškoláci, veľmi sa to mení. No a čo zisťujeme teda, že v čom vieme pomôcť, je aj efektívne si ozrejmiť, čo tá cieľová skupina, pre ktorú tieto aktivity robíme, reálne potrebuje. A akým spôsobom teda nastaviť realizáciu týchto našich úloh, týchto opatrení tak, aby to splnilo nielen cieľ, ktorý máme teda stanovený v tej stratégii, alebo teda aby to dávalo zmysel z pohľadu nejakého nakladania s verejnými zdrojmi, ale aby to teda splnilo ten svoj účel.
A mne sa veľmi páči, že ty si tak povedala, že vy vlastne ste influenceri. Že musíte ovplyvňovať tých, či už sú to rezorty, nejaké ministerstva, alebo tých, ktorí rozhodujú o tom, čo práve riešite, rokovať s nimi, zapájať ich, pomáhať im, ale teda hlavne ovplyvňovať, aby to išlo smerom k tomu, že nám tie talenty, naše slovenské, neodídu, prípadne sa vrátia, alebo ešte to tretie bolo, že získať odinakiaľ. Keď nemám doma dostatok odborníkov, tak získať ich odinakiaľ.
Presne tak.
A to získavanie odinakiaľ, to je, tam si spomínala, že napríklad nastaviť u nás nejaké pravidlá, že keď sem príde zahraničný doktor, ktokoľvek, pracovník, ktorého potrebujeme, tak aby on tu mohol pracovať. To teraz tak nie je?
Je to tak, ale samozrejme môže to byť lepšie a práve to zjednodušovanie a zlepšovanie sa do toho snažíme prinášať my. Táto téma je ukotvená medzi rôznymi ministerstvami. Ministerstvo vnútra sa pozerá na to, aby ktokoľvek, kto sem príde, nebol nejakým nebezpečím alebo rizikom pre túto krajinu. Ministerstvo práce sa pozerá na to, aby neohrozil slovenský pracovný trh. Ministerstvo školstva sa pozerá na to, aby keď napríklad overujeme jeho diplomy, tak aby sme konali v súlade s európskou legislatívou. A naša rola v tom celom je vlastne zdôrazňovať to, že našim cieľom nás všetkých, ale teda naša úloha je to zdôrazňovať a otvárať, je, že chceme tu mať konkurencieschopnú krajinu a preto do tej rovnice toho rozhodovania, ako vlastne nastavíme napríklad procesy na príjmanie cudzincov, priniesť aj ten element, že my tých ľudí vlastne potrebujeme.
A uľahčiť im to.
Potrebujeme uľahčiť jednak teda zamestnávateľom, aby si týchto ľudí vedeli nájsť a priniesť teda na Slovensko, alebo teda ľuďom, ktorí sem chcú prísť, aby to tu mali relatívne jednoduché, aby mali pocit, že ich tu chceme. A myslím, že pre nás je veľmi dôležité to zdôrazňovanie, že my tu ľudí, dobrých, slušných ľudí chceme v tejto krajine. Čiže veľmi často pracujeme aj s komunikáciou a s narratívom. Že to je stále otázka, ktorú musíme mať v pozadí našich hlav, keď teda sa venujeme týmto čiastkovým úlohám zo stratégie. Aké posolstvo vlastne dávame mladým alebo teda aj starším ľuďom v tejto krajine ohľadom toho, či ich tu teda tá krajina chce alebo nechce.
Čiže vy to aj pripomínate, že máme to raz v tej stratégii, treba sa tomu venovať a pomáhate spojiť tých, ktorí to môžu ovplyvňovať, rozhodovať o tom a teda získať aj peniaze. Keď to pozrieme úplne konkrétne, ako potom vyzerá ten tvoj pracovný týždeň? Koľko pracuješ?
Tak snažím sa pracovať tak, aby som mohla okrem toho aj normálne žiť. Okrem toho, že som úradnička, tak som aj matka, som aj človek, takže snažím sa to vždy držať v nejakých únosných medziach a toto je pre mňa aj bolo aj veľmi dôležité rozhodovacie kritérium, keď som sa vlastne rozhodovala o tom, že čo vlastne chcem robiť s odborom, ktorý som vyštudovala. Čiže štandardne úradníci majú 37,5 hodinový pracovný týždeň plus minus teda nejaké menšie nadčasy.
Robíš aj z domu? Máte home office?
Teda závisí to od konkrétnych ministerstiev. My máme teda celkom flexibilné nastavenie. U nás teda človek môže mať 8 home office-ov do mesiaca. Takže dá sa s tým celkom dobre pracovať. A teda výhodou práce v štátnej správe je aj extra dovolenka. Štátni zamestnanci teda majú nárok na...
5 dní to je?
Extra 5 dní dovolenky.
Áno. Tých 5 dní je také, čo pomôže, hej? A to je od určitého veku, tuším.
Nie. Ono to myslím, že funguje tak, že máš extra nárok na dovolenku od určitého veku a plus teda máš ešte, ak máš aj deti, ale potom v štátnej správe vlastne tých dovolenkových dní ešte o niečo viac, lebo my sa neriadíme zákonníkom práce, ale zákonom o štátnej službe.
Áno, čiže ak chcete mať tých pár dní dovolenky navyše ročne, tak štátna správa je dobré riešenie.
Ale teda na druhej strane treba povedať, že je to veľmi to závisí od konkrétnych úloh a štandardne sa aj u nás stáva, že príde požiadavka pripraviť nejaký podklad z večera do rána a jednoducho vtedy nie je to teda tá predstava úradníkov, ktorí o druhej odídu z práce a cvaknú sa a po mne podoba, ale je aj v rámci týchto pozícií určite možné si vytvoriť ten životný štandard tak, aby teda ten človek mohol aj reálne žiť a nielen pracovať a zároveň mať pozitívny vplyv na fungovanie krajiny.
Pričom ja dosť vnímam, že to, čo vy robíte, má naozaj potom ten dopad, že meníte zákony, vytvárate nejaké opatrenia, ktoré sa potom realizujú, získavate peniaze, pripomínate, vysvetľujete, dávate dokopy celé tie ministerstvá. Čiže naozaj vy sa snažíte to, čo je v tej stratégii napísané, preniesť do praxe. Ako máš potom nastavený svoj deň? Máš tam nejakú štruktúru?
Ja sa veľmi intenzívne snažím pracovať s mojim časom, čo najkvalitnejšie ako sa dá. Čiže vždy si nastavujem, v rámci týmu máme nejaké štvrťročné priority, potom mesačné, týždenné. A tie sa vždy snažím dobre rozpracovať do môjho kalendára. Viem, že ráno sa mi rozmýšľa najlepšie, takže väčšinou teda ráno si nechávam čas práve na prácu, takzvanú deep work, čiže na prácu, kde potrebujem zapájať môj mozog, kde potrebujem kreatívne myslieť a skombinovať to práve so starostlivosťou o môj tým, keďže mám na starosti teda mojich kolegov a mojou prácou je aj pomáhať im pri výkone ich úloh, tak si potrebujem vyhradiť čas na to, aby sme sa o nich mohli rozprávať. Preto si tieto stretnutia plánujem okolo obeda, kedy už teda moja pozornosť trošku klesá a takisto hneď po obede, aby som sa hneď potom, ako sa teda vrátim, ako sa naobedujem, mohla pustiť do práce a aby som neprokrastinovala, aby som teda mohla produktívne využiť teda naozaj každú minútu. No a na ten neskorší poobedný čas sa snažím plánovať si skôr také udržiavacie úlohy typu odpovedanie na e-maily, dopracovanie nejakých menších čiastkových úloh, aby som teda vedela to prepracovať aj s mojou energiou a mentálnou silou.
A Vicky, a je niečo, čo je na tej tvojej práci také, že fakt ťažké alebo ťa nebaví?
To, čo je na nej ťažké, je práve to, čo mňa baví.
Preto ju robíš.
Preto ju robím. A preto, lebo moja práca predpokladá jednak to, že aspoň do nejakej miery dobre rozumiem obsahu toho, čo robím a zároveň viem, akým spôsobom ten obsah presadiť u iných ľudí. Čiže je to veľmi intenzívna práca aj s ľuďmi, či už v rámci mojej inštitúcie, alebo teda aj mimo nej. No a títo ľudia sa, teda je to, tá náročná časť mojej práce podľa mňa pozostáva v pochopení toho, čo potrebuje tá druhá strana, tak aby úlohy, ktoré robíme, boli win-win pre všetkých. Aby sme čo najmenej museli vystupovať z pozície práve tej autority, pretože to, čo robíme, dôležitým kritériom je to, aby to bolo udržateľné. A práve preto je podľa mňa veľmi dôležité kvalitne pracovať s motiváciami ľudí na druhej strane, alebo či už teda ľudí, alebo inštitúcií na druhej strane. A práve toto pochopenie je komplexné, prichádza s časom a závisí aj od dobre vybudovaných ľudských vzťahov.
Čiže je to veľa o komunikácii, musíš byť zdatná v komunikácii.
Áno, a myslím si, že je to o tom byť schopný aj jasne pomenovať, čo sa deje, ale zároveň aj teda pracovať s tou miestnosťou alebo teda s tými ľuďmi, s ktorými teda ste sa v tej miestnosti ocitli.
Vlastne ty ich ovplyvňuješ tak, aby pochopili, prečo to majú chcieť.
Presne tak.
To, ten váš nový proces, niečo zmeniť, či už v zákone alebo v nejakom postupe, ktorý majú.
Tak, prečo to majú chcieť a akým spôsobom to vieme urobiť spolu.
Čo potrebuješ ešte pre svoju prácu, aby si ju zvládla?
V rámci zručnosti, alebo čo máš na mysli?
Zručnosti napríklad. Ty si vyštudovala právo.
Konkrétne vzdelanie nie je nevyhnutne predpokladom pre výkon tejto práce. Moji kolegovia prichádzajú, ich predchádzajúce skúsenosti boli naozaj rôzne, od komunikácie, marketingu, pedagogika, medzinárodné vzťahy, ekonomia, teda ja mám vyštudované právo. A čo je u nás naozaj dôležité, je schopnosť dobre syntetizovať a analyzovať. Mm-hmm. Teda štrukturovať, či už keď o niečom rozprávame, alebo keď o niečom píšeme. Veľa našej práce, alebo aspoň časť našej práce pozostáva v tom, že pripravujeme podklady, či už pre pána podpredsedu vlády, pre štátnych tajomníkov, čiže potrebujeme byť schopní stručne a jasne vyjadriť, pretože náš formát je väčšinou 1A4, čo potrebujeme od druhej strany, tak aby to oni vedeli efektívne komunikovať. Potom je to určite čítanie s porozumením. Veľmi často pracujeme teda, alebo teda ja pracujem s tým, že si čítam teda zákony, čítam si nejaké výzvy. Potrebujem z nich vysať tú kľúčovú podstatu čo najrýchlejšie, aby som potom vedela o tom rozmýšľať a rozprávať sa o tom ďalej. No a za mňa, okrem týchto daností, je to aj taký ťah na bránu. Rozmýšľať o tom, kam sa chcem dostať. Pretože byť expertom v danej oblasti často nestačí. Z mojej skúsenosti potrebujeme byť schopní jednak teda pochopiť, kto je ten človek na druhej strane, ale zároveň aj, čo sú procesy na druhej strane. A teda byť schopný tú úlohu rozkrokovať a naplánovať ju tak, aby bola splniteľná napríklad aj v rámci nejakých časových rámcov. A preto, a to je podľa mňa taký ten tretí prvok, a to je tak kreativita. Ale je to špecifická podčas kreativity, pretože je to kreativita v prostredí, ktoré nie je nekonečne flexibilné.
Máte tam svoje mantinely?
Sú tam jasné mantinely a o to je to niekto by, je to teda náročnejšie, ale za mňa o to je to väčšia sranda, lebo je oveľa ťažšie byť kreatívny práve v takomto prostredí, pretože človek si musí vedieť nájsť tú cestu.
Teba na tom baví to, že si vieš poradiť.
Asi áno. Ja strašne rada riešim problémy. Moje obľúbené dni sú, keď mi príde nejaký problém na stôl a treba sa s ním popasovať.
A presvedčiť ešte aj ostatných, že sa chcú s tým popasovať. A...
Ideálne, áno.
Ale ty ako keby to rečnícke také potrebuješ, hej? Že nie len, že komunikovať, ale aj ako keby to, presne to presviečať si je, hej? Že byť taký ten dobrý rečník.
Áno, je to tak, pomáha to. Teda povedala by som, že nie je to nevyhnutné, ale veľmi to pomáha v našej práci. Jednak teda preto, lebo veľa spočíva v práci s inými, s tou druhou stranou, ale takisto, aj keď som spomínala tvorenie naratívov, tak súčasťou mojej práce je napríklad to, že chodím niekedy do médií a potrebujem odprezent alebo do panelových diskusí, kde teda potrebujem odprezentovať naše kľúčové posolstvá, mať ich podložené dátami, byť schopný reagovať na to, čo hovoria iní rečníci. Čiže je to súčasťou aj teda mojej práce.
Vicky, môžem sa ťa spýtať, kto je potom nad tebou?
Nado mnou je moja generálna pani riaditeľka, ktorej v rámci teda hierarchie velí, alebo ktorá spadá pod pani štátnu tajomničku. Našim hlavným politickým predstaviteľom, ktorému teda slúžime ako celý úrad, je pán podpredseda vlády. Pán podpredseda má pod sebou pani štátnu tajomničku, ktorá obsahovo zastrešuje viaceré témy, ktoré teda rieši pán podpredseda, čiže ona je pre nás hlavným obsahovým partnerom na tej najvyššej úrovni. No a pod pani štátnu úradničku spadá moja pani generálna riaditeľka a pod ňou som teda rovno ja.
Čiže takúto štruktúru máte. A sú aj nejaké nástroje, nejaké túly, ktoré ty potrebuješ pre tvoju prácu ovládať?
Nie, konkrétne pre moju prácu to nie je nevyhnutné. Ja osobne pracujem so štandardným ofisovým balíčkom a plus používam Trello na to, aby som vedela efektívne manažovať rôzne projekty a aktivity, ktoré mám. Ja som si nepovedala v 22 rokov do štátnej správy. Ja som teda najskôr išla do Európskej únie, kde som si uvedomila, že toto je tak strašne abstraktné, čo robím, ako ja mám nastavovať pravidlá pre niekoho alebo pre svet, ktorému ja nerozumiem. Čiže pre mňa tento môj pôvodný ideálny entry point vôbec nefungoval. A preto som potom išla do nezisku tuto na Slovensku, aby som trochu lepšie pochopila to, o čom je svet a aby som nabrala iné zručnosti. A až tak som sa vlastne potom neskôr dostala práve na úrad podpredsedu vlády. A pre mňa to kľúčové posolstvo je, že je v poriadku nevedieť, čo chcem. Netreba sa bať skúšať a experimentovať.
A treba to zistiť.
Treba to zistiť prakticky a možno aj rozmýšľať potom o tej kariérnej ceste ako o takom experimente. Čo chcem zistiť, čo si myslím, že chcem, čo si myslím, že mi sedí, potom si to teda odkúšať v nejakom, pokiaľ sa dá, kontrolovanom prostredí, vyhodnotiť si to a na základe toho upraviť a ísť ďalej.
Vicky, práca vo výskumnej a inovačnej autorite, je to práca aj pre mladých, že aj hneď po škole?
Určite áno, máme aj v mojom týme fantastickú mladú kolegyňu, ktorá ku nám prišla rovno po vysokej škole. A myslím si, že je to dobré prostredie pre ľudí, ktorí si chcú vlastne zistiť, ako funguje ten štát, čo je vedomosť, ktorá veľa ľuďom chýba, nielen na Slovensku, ale vo všeobecnosti, že štát je niečo veľmi abstraktné, ťažko uchopiteľné. Podľa mňa, ak človek má záujem o to pracovať pre verejné dobro, je schopný, alebo teda je pripravený učiť sa a ísť možno aj do trošku neistoty, pretože to, čo robíme na výskumnej inovačnej autorite, je stále relatívne nové. Začali sme od konca roku 2020 2, tak. Konca roku 2021. A teda pre človeka, ktorý si chce vlastne otestovať, či teda práca pre nejaké verejné blaho a či jeho schopnosti môžu byť využiteľné v takomto kontexte, to môže byť veľmi zaujímavé. Dá sa tam strašne veľa naučiť, lebo človek sa dostane ku veľmi rôznorodému obsahu. Aj tá práca s ľuďmi a s procesmi je neskutočne komplikovaná a podľa mňa to potom neskôr pomáha pri pochopení a možno aj pri empatii, ak sa neskôr človek rozhodne posunúť do súkromného sektora alebo podobne, že aký komplexný ten systém vlastne môže byť. Čo môžu byť, alebo v štátnej správe sa človek naozaj dostane do neskutočne komplikovaných situácií, s ktorým musí vedieť vykorčulovať. A keď sa to naučí tam, tak akékoľvek iné prostredie je easy.
Už len ľahšie.
Už len jednoduchšie. Čiže v tých procesoch to vie byť taký dobré na trénovanie. A v tých obsahových takisto, že je tam priestor sa ponoriť do tém, ktoré možno v súčasnosti nikto ani nepokrýva, nikto o nich nevie a veľmi rýchlo vyrásť, pretože tých ľudí, kvalitných ľudí v štátnej správe je ich určité množstvo, ale je tam aj možnosť celkom rýchlo sa dostať na vedúce pozície, kde teda naozaj ten influencing naberá novú úroveň.
To je také zvláštne, že povieš, že štátna správa a influencing, mne to tak úplne nesedí spolu dokopy, ale vlastne je za tým aj nejaká politika a nejaké tie zámery, ako ide štát a čo chceme vlastne dosiahnuť. A vy to u vás presne s týmto robíte.
Je to tak? Práve preto, lebo predpokladom na to, aby sa niečo splnilo, nie je len tak treba samozrejme to mať kvalitne premyslené a kvalitne napísané, ale všetko, čo sa deje od toho bodu napísania, nikdy nejde samé.
Neurobi sa to.
Presne tak.
Čiže a na to ste vy. A čo by ti, Viki, pomohlo, keď si začínala na svojej pozícii, keby si vedela?
Pre mňa asi kľúčové je, že je v poriadku niečo nevedieť. Jednak teda sa to aplikuje aj na dlhodobé rozmýšľanie o mojej kariérnej ceste, pretože pre mňa slovenská štátna správa nebola automatickým rozhodnutím alebo cieľom, ku ktorému by som sa dlhodobo snažila dopracovať. Ale konkrétne aj v rámci pozície, na ktorej pracujem, tým, že ten obsah je naozaj rôznorodý, niekedy je komplikovaný, tak dôležité je sa toho jednoducho nebať. Potrebuješ vedieť, ako niečo funguje, tak si naozaj prečítaj ten zákon, možno chvíľočku na prvých stretnutiach s niekým sa stane, že sa budeš potrebovať podopytovať veci, ktoré si myslíš, že by si mal vedieť, ale všetci sa učíme, myslím, že je tam aj celkom veľká tolerancia pre chyby. Práve teda, keď niekto začína, že sme schopní vlastne vytvoriť prostredie, kde je priestor na to sa učiť a potom neskôr ich teda v tom reálnom svete na tých reálnych stretnutiach a rokovaniach pretavovať do reality.
Ak by si nerobila u vás v autorite, kde by si robila?
Keby som mala zostať vo verejnom sektore, tak asi by som robila pre nejakú medzinárodnú organizáciu, možno pre Európsku úniu, alebo teda niektorú z organizácií v rámci rodiny Spojených národov. Strašne by ma bavilo možno niekedy robiť pre samosprávy, lebo keď človek robí pre štát na národnej úrovni, tak si uvedomuje, koľko kompetencií a ako reálne najbližšie k ľuďom sú práve tie samosprávy.
Vy ste ďalej.
My sme od nich ďalej. A že byť naozaj napríklad niekde na mieste, na magistráte, podľa mňa musí byť veľmi obohacujúce, lebo tam predpokladám, že niektoré procesy idú aj rýchlejšie ako u nás. A keby som bola v súkromnom sektore, tak myslím si, že s mojimi zručnosťami asi by som robila nejaký projektový manažment, produktový manažment, možno sales.
Podľa mňa, ty by si bola aj dobrá salesačka, že ty to vieš, tú ideu a to, čo treba urobiť, vieš to tým ľuďom predať.
Je to možné, ale zatiaľ teda zostávam v štátnej správe.
Dnes sme mali v Jobcaste Viktoriu Skšivánkovú z VAJA, čo je výskumná a inovačná autorita. Viki je konkrétne riaditeľka odboru talentových politík. Znie to veľmi komplikovane, ale má veľmi zaujímavú prácu a teda snaží sa, aby nám naše talenty slovenské neodchádzali, aby to bolo vyvážené, aby nám prišli nové, prípadne aby sa nám mladí ľudia vracali naspäť. A toto celé ona so svojím tímom vymýšľa a doťahuje potom dokonca, zháňa na to peniaze. Je tam veľa ovplyvňovania, je tam veľa analýzy. Čiže ak ťa baví takáto práca a chceš niečo na Slovensku naozaj zmeniť, vidieť ten dopad a to, že nám tie talenty neodchádzajú, tak aj práca pre výskumnú inovačnú autoritu môže byť pre teba tá správna. Viki, ďakujem ti krásne za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie a za možnosť byť tu.
Držím palce pri tých vašich rôznorodých úlohách a nech už vidíme výsledok.
Ďakujem.